Патшалар, 4-нче китап, 15-нче бүлек. Яхуда патшасы Азария. Израиль патшасы Яробам хакимлегенең 27-нче елында Яхуда патшасы булып Амасия углы Азария килде. Тахткә утырганда аңа 16 яш булып, Иерусалимдә ул 52 ел дәвамында идара итте. Аның әнкәсе Якулья тумышы белән Иерусалим кызы иде. Азария Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылып, һәр нәрсәдә атасы Амасияны кабатлады. Ләкин калкулыклардагы гыйбадәт кылу урыннары һаман шулай кала бирде. Һәм халык шунда әвәлгечә корбан китерде, хуш исле сумаламайлар күрәтте. Раббы Азария патшага зыян салганлыктан, ул ахыргы сәгатенә кадәр махау зәхмәтеннән азапланып, айрым йортта яшәде. Аның углы Иотам сарайны да кайгыртты, Яһуда җирендә яшәүче халык белән дә идарә итте. Азария патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһуда патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Азария дөнья куеп Давыт каласында ата-бабалар янында дәфен кылынды. Аның урынына патша булып углы Иотам килде. Израиль патшасы Зәкәрия. Яһуда патшасы Азария хакимлегенең 38-нче елында Израиль тәхетенә Яробам углы Зәкәрия килде һәм 6 ай дәвамында Самариядә идарә итте. Ул үзенең ата-бабалары кебек Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Израиль халкын гынах юлына тергән Небат углы Яробам гынахларыннан һич аерыла алмады. Явыш углы Шаллум Зәкәриягә каршы фетнә оештырды. Халык алдында аның җанын кыйды да, аның урынына тәхеткә үзе утырды. Зәкәрия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар Израиль патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Раббының Яһугә синең угылларың Израиль тәхетендә 4-нче буынга кадәр утырачак дип әйтеп куйган сүзләре шул рәвешле тормышка ашты. Израиль патшасы Шаллум. Яһуда патшасы Уззия хакимлегенең 39-нче елында Израиль тәхетенә Явыш углы Шаллум килде һәм бер ай дәвамында Самариядә идарә итте. Гәди углы Минахем Тирсадан Самариягә килеп, Явыш углы Шаллумның җанын кыйды да аның урынына тәхеткә үзе утырды. Шаллум патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Ул оештырган фетнә турында Израиль патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Минахем Тирсадан килеп, Типсах шәһәрендә һәм аның тирәсендә яшәүче халыкка һөҗүм итте дә аларны кырып бетерде. Чөнки халык аңа шәһәр капкасын ачудан баш тарткан иде. Минахем хәтта авырлы хатыннарны да ярып ташлады. Израиль патшасы Минахем. Яһуда патшасы Азария хакимлегенең 39-нче елында Гәди углы Минахем Израиль тәхетенә килеп, 10 ел дәвамында Самариядә идара итте. Шул чорда ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, Израиль халкын гынах юлына тергән Небат углы Яробам гынахларыннан һич аерыла алмады. Бер заман Ашшур патшасы Пул сугыш ачмакчы булып Израиль җиренә аяк басты. Минахем исә Пул минем яклы булсын, үзем патша булып калыйм дигән максат белән аңа 1000 талант көмеш түләде. Андый күләмдәге көмешне Ашур патшасына җыеп тапшырыр өчен Израильнең мул тормышлы кешеләре 50шәр шакыл көмеш бирергә тиеш булды. Шуннан соң Ашур патшасы Израильне калдырып кире үз иленә кайтып китте. Минахем патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Ул башкарган бөтен эшләр Израиль патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Минахем дөнья куйгач, аның урынына патша булып углы Пекахья килде. Израиль патшасы Пекахья. Яһуда патшасы Азария хакимлегенең 50-нче елында Израиль тәхетенә Минахем углы Пекахья утырды һәм 2 ел дәвамында Самариядә идара итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, Израиль халкын гынах юлына тергән Небат углы Яробам гынахларыннан һич аерыла алмады. Пекахьяның дәрәҗәле бер түрәсе Рималия углы Пеках аңа каршы фетнә оештырды. 50 гилогадлыны яртып, Самариядәге патша сарае калгасына үтеп керде дә, патшаның шулай ук Эргуб белән Ариенең җанын кыйып, үзе патша булып утырды. Пекахья патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Израиль патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Израиль патшасы Пеках. Яһуда патшасы Азария хакимлегенең 52-нче елында Израиль тәхетенә Рималия углы Пеках килде һәм 20 ел дәвамында Самариядә идарә итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, Израиль халкын гынах юлына тергән Небат углы Яробам гынахларыннан һич аерыла алмады. Пеках патша идарә иткән көннәрдә Израильгә Ашшур патшасы Тиглат-Пилестер һөҗүм итте һәм Ион Әбел бәйт Мегақах, Януах, Қыдыш, Хатсор қолаларын, шулай ук Гилағат, Гәлиләйе, Нәптәли жерләрен басып алып, халкын әсирлеккә ашурға затты. Шулай булды ки, Илах углы Хөшия көннәрдән бер көнне Рималия углы Пекахка каршы фетнә оештырды. Аңа һөҗүм ясап, аны үтерде дә тәхеткә үзе утырды. Бу хәл Яһудә патшасы Уззия углы Йотам хакимлегенең 20-нче елында булды. Пеках патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Исраиль патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Яһудә патшасы Йотам. Исраиль патшасы Рималия углы Пеках хакимлегенең 2-нче елында Яһудә патшасы булып Уззия углы Йотам килде. Тәхеткә утырганда аңа 25 яш булып, Иерусалимдә ул 16 ел дәвамында идарә итте. Аның анкәсе Яруша Садык кызы иде. Йотам Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылып, һәрбер эштә атасы Уззияны кабатлады. Ләкин калкылыклардагы гыйбадәт кылу урыннары һаман шулай кала бирде. Халык шунда әвәлгечә корбан китерде һәм хуш исле сумаламайлар күрәтте. Йотам Раббы йортындагы югары капканы яңадан төзеде. Йотам патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Ул башкарган эшләр Яһудә патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Йотам патшалык иткән көннәрдә Раббы Арам патшасы Рәсинне һәм Рималия углы Пекахны яу белән Яһудәгә каршы җибәрә башлады. Йотам дөнья куеп үзенең ерак бабасы Давыт каласында ата-бабалар янында дәфен кылынды. Аның урынына патша булып углы Әхәз килде.